Procuratura Generală de la Chișinău îi acuză pe cei care îi rețin de folosirea torturii și de folosirea instrumentelor speciale pentru obținerea de mărturii. Potrivit comunicatului Procuraturii Generale, au loc acțiuni de urmărire penală în scopul identificării și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate, stabilirea completă și obiectivă a tuturor circumstanțelor cazului.
Cazul celor doi colaboratori ai Ministerului Moldovean de Interne a fost adus astăzi în atenția Consiliului Permanent al OSCE. Delegația moldoveană a condamnat acțiunile întreprinse periodic de către regimul separatist cu scopul de a obstrucționa activitatea poliției moldovenești de menținere a ordinii publice în regiunea respectivă. Autoritățile moldovene consideră reținerea celor doi polițiști drept o acțiune ilegală.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Refacerea coaliției portocalii la Kiev și costurile celor trei luni de negocieri, corupția din Moldova și cât de complicat este de relatat despre cazuri de corupție la nivel înalt, rubrica sportivă și lumea din jur. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției. Președintele Voronin declară la sediul NATO de la Bruxelles că Republica Moldova nu își abandonează neutralitatea, dar că apreciază colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică.
La Chișinău se va deschide de anul viitor un centru de examinare a cererilor de vize pentru spațiul Schengen depuse de către cetățenii moldoveni, a declarat citat de publicația Euroobserver comisarul european pentru justiție.
Autoritățile moldovene aduc în atenția OSCE și a Statelor Unite cazul celor doi colaboratori ai Ministerului Moldovean de Interne arestați de autoproclamatele autorități nistrene.
Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a aflat azi la Budapesta pentru a aduce un omagiu celor uciși în timpul revoltei anticomuniste care a avut loc în Ungaria în 1956.
În emisiunile noastre de ieri vă informam despre apelul trimis președintelui american George Bush de patru importanți politicieni americani, doi democrați și doi republicani, pentru a aborda la summitul G8 de la Sankt Petersburg de luna viitoare cu președintele rus Vladimir Putin și probleme legate de evoluțiile interne din Rusia, unde cei patru influenți politicieni văd o alunecare clară către autoritarism și o îndepărtare periculoasă de standardele democratice respectate de țările din cadrul organizației G8. Din această organizație fac parte cele 7 țări puternic industrializate, Statele Unite, Franța, Canada, Japonia, Italia, Marea Britanie și Germania și Rusia.
Astăzi, Ministerul Rus de Externe le-a cerut ministrilor de externe din aceste 7 țări să nu ridice la reuniunea lor de săptămâna viitoare de la Moscova, menită să pregătească summitul de la Sankt Petersburg, ceea ce Moscova consideră a fi subiecte sensibile, precum subiectul conflictelor înghețate. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin, este citat cu declarația că partea rusă este pregătită să discute problemele internaționale acute cu partenerii săi, dar consideră că ar trebui păstrată agenda G8 la subiecte în care s-ar putea ajunge la un acord, mai degrabă decât să se angajeze în discuții paralele, mai ales la un astfel de nivel înalt.
Agenția Reuters citează declarația unui înalt oficial rus sub condiția anonimatului, care spune că pentru Kremlin subiectul conflictelor înghețate și sprijinul Rusiei pentru politica liderului autoritar de la Minsk sunt în capul listei de subiecte pe care Moscova ar vrea să le evite cu orice preț la reuniunea G8. Kremlinul nu dorește, scrie Reuters, ca astfel de dezbateri să umbrească summitul de la Sankt Petersburg, văzut de președintele Putin ca momentul culminant al președinției sale, prin care dovedește că Rusia și-a redobândit locul de actor politic important pe scena lumii.
Purtătorul de cuvânt al diplomației ruse a spus că Rusia ar putea să aducă în discuție într-o eventuală dezbatere asupra conflictelor înghețate cazul provinciei Kosovo, aflat acum sub administrația Națiunilor Unite. În opinia diplomației ruse, o decizie pentru acordarea independenței acestei provincii din partea comunității internaționale ar putea deveni un precedent și pentru rezolvarea așa numitelor conflicte înghețate din spațiul fost sovietic. Când se ia în considerare această problemă, este o chestiune de principiu să presupui că soluția Kosovo ar putea să fie universală, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe.
Întruniți astăzi într-o ședință în plen, deputații din Parlamentul Republicii Moldova au convenit de principiu să examineze și să adopte într-una din ședințele următoare un document prin care să ceară Federației Ruse să se conformeze integral deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul Ilașcu și să elibereze pe Andrei Ivan Zoc și Tudor Petrov Popa, cei doi deținuți politici care se mai află întemnițați la Tiraspol. De ce tocmai acum este întrebarea la care caută un răspuns relatarea lui Valeriu Cațăr.
Inițiativa adoptării unui astfel de document aparține Vitaliei Pavlicenko, deputat din partea Alianței Moldova Noastră, care le-a sugerat parlamentarilor să se alinieze în acest fel solicitării senatorului român Ilie Ilașcu. Acesta ceruse imperativ Parlamentului Moldovean, într-o conferință de presă pe care a convocat-o la Chișinău săptămâna trecută, să adopte un document juridic prin care să ceară Rusiei eliberarea neîntârziată a camarazilor lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, rămași încă în detenție la Tiraspol. În caz contrar, Ilașcu a amenințat că va cere în sesiunea din această vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei suspendarea calității de membru a Republicii Moldova, alături de Rusia, pe care o acuză că refuză deliberat să execute decizia Curții de la Strasburg în ceea ce privește eliberarea celor doi deținuți politici. Răspunzând acestei inițiative, Vlad Kubreakov, liderul grupului parlamentar creștin-democrat și membru al delegației moldovenești în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a declarat că ideea este generoasă și nimeni nu se opune ei, dar orice măsură de acest fel este insuficientă.
Nu cred că putem acționa pompieristic. Corect ar fi să ne concentrăm efortul la nivelul Comisiei de Politică Externă al fracțiunilor parlamentare, să organizăm eventuale audieri, după care să venim în ședință plenară cu un document bine pregătit.
În replică, Vitalia Pavlicenko a declarat:
reprezentanții Republicii Moldova în Comitetul de Ministri al Consiliului Europei iau mereu atitudine și solicită Federației Ruse ca să execute integrală decizia CEDO. Aceasta, din păcate, încă nu aduce un rezultat, iar ministrul de externe, Lavrov, care acum deține președinția în Comitetul de Ministri, a spus că nu a primit oficial din partea Republicii Moldova nici un document.
La fel și președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, a declarat că adoptarea unei astfel de declarații sau apel către autoritățile de la Moscova nu merită tergiversată.
Nu cred că dacă se va elabora o declarație pentru ședința Parlamentului de joia viitoare, se va întâmpla ceva foarte grav. Putem organiza și aceste audieri, dar cred că e cazul ca să luăm o astfel de atitudine politică.
În discuție a intervenit și speakerul Marian Lupu, care a constatat că nimeni dintre deputați nu este împotriva adoptării unui asemenea document, precizând că
acum o lună, două, conducerea Parlamentului a trimis două scrisori către domnul Mironov, domnul Grizlov, pentru a contribui la nivelul Consiliului Federal și a Dumei de Stat, pe care motiv această acțiune să înscrie în albă generală de acțiuni. Haideți cu atenție să muncim, ne tergiversând acest subiect și să ajungem la o formulă corectă de toate punctele de vedere și eficientă.
Să amintim că în mai, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat cu ocazia preluării de către Moscova a președinției Comitetului de Ministri al Consiliului Europei că Rusia nu ar deține pârghiile necesare pentru a determina Tiraspolul să-i elibereze pe Ivanțov și Petrov Popa, adăugând că decizia CEDO în dosarul Ilașcu ar fi una politică și nu juridică. Curtea de la Strasburg a constatat însă, anterior, că Rusia controlează de facto autoritățile de la Tiraspol și se face deci vinovată pentru întemnițarea membrilor grupului Ilașcu. Revenind la ședința de azi a Parlamentului, vom adăuga că deputații au examinat și adoptat în prima lectură un șir de modificări la legea cu privire la avocatură, legea cu privire la organizarea judecătorească și altele ce țin de reforma sistemului judecătoresc. Guvernul, care este autorul acestor proiecte, a explicat nevoia acestor amendamente prin obligațiile ce îi revin prin Planul Comun de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și sugestiile formulate de experții Consiliului Europei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, declara recent că foarte curând Traian Băsescu va efectua o vizită la Chișinău cu propunerile sale pentru soluționarea diferendului transnistrean. Ce elemente noi ar putea conține planul Bucureștiului? Este întrebarea pe care Europa Liberă i-a adresat-o lui Iulian Chifu, directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor de la București.
Condiția pentru ca să existe acest plan pe masă era ca Guvernul Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova, guvernul și președinția, sau mă rog, conducerea Federației Ruse, să fie de acord cu aceste propuneri. Faptul că nu avem un anunț public în legătură cu existența acestui plan ne arată că acest plan poate să se ducă direct în sertar. Dacă nu există aceste acorduri, un asemenea plan este neavenit. Președintele Băsescu era așteptat să declare și să prezinte acest plan în fața Parlamentului Republicii Moldova. Dacă acest plan va ajunge să fie convenit, îl vom auzi. Dacă nu, El a fost o simplă intenție, ceva mai mult decât un exercițiu, pentru că România și-a pus acolo resurse de natură diplomatică și idei pentru a soluționa acest conflict, dar el poate să rămână foarte bine într-un sertar și să rămână să-l regăsim peste 50 de ani în istorie ca un document și fără a fi relevant pentru ceea ce se întâmplă. În mod normal, un plan există atunci când este consimțit de cei care sunt direct interesați. România nu poate să propună un plan la care să nu acheseze statul suveran Republica Moldova. Probabil că planul conține niște elemente ce țin de responsabilitatea Federației Ruse, inclusiv retragerea trupelor. Iată, atâta timp cât nu există o consfințire sau, mă rog, un acord al Federației Ruse, iarăși este un plan care este sortit pur și simplu să fie plimbat prin mass media și să nu fie dus la bun sfârșit. Gândirea președintelui Băsescu în acest caz cred că a fost de a găsi un plan care efectiv să poată fi aplicat. Însă nu suntem într-o perioadă fastă pentru negocierea unei soluții în Transnistria, tocmai din cauza acestei perioade ce precede campania prezidențială din Federația Rusă, deci era puțin probabil ca să existe un acord care să vină foarte repede de la nivelul Federației Ruse.
Iulian Chifu, directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor de la București, într-o declarație consemnată de Valentina Ursu.
În România nu situația din Transnistria este subiectul de interes al zilei, ci situația din coaliția de guvernământ. Coaliție pusă la grea încercare și de moțiunea de cenzură depusă astăzi în Camera Deputaților de Partidul Social Democrat, dar și de dezvăluirile recente despre trecutul de securist al liderului Partidului Conservator, Dan Voiculescu, relatează Tania Radu.
Adevărul scrie despre ușurarea cu care la Palatul Victoria se consideră că premierul a evitat la milimetru o capcană de proporții, aceea de a semna numirea ca vicepremier a lui Voiculescu înainte de avizul Colegiului pentru Studierea Arhivelor Securității. Nu a făcut-o, iar ulterior CNSAS a făcut publică activitatea de poliție politică a liderului conservator. Ion M. Ioniță, editorialistul de la Adevărul, observă însă că precauția premierului nu a folosit prea mult. Acum, orice s-ar întâmpla, pentru cabinetul său va fi rău. Dacă partidul lui Voiculescu iese de la guvernare, dispare majoritatea parlamentară. Dacă rămâne, e un semnal foarte prost pentru onorabilitatea echipei lui Tăriceanu. Dependența cabinetului Tăriceanu de coaliția formată din liberali, democrați, conservatori și Uniunea Democrată a Maghiarilor este discutată și în editorialul semnat de Bogdan Ficeac în România Liberă. Autorul pornește de la ideea că torționarii regimului comunist sunt bine mersi în pensii sau posturi grase, cu averi consistente și asta la 17 ani de la Revoluție. În viziunea lui Ficeac, România a ajuns în coada fostelor țări comuniste și până și aici e la cheremul câte unui dosar, cum este cel al omului de afaceri conservator Dan Voiculescu. În ziarul Cotidianul, Cristian Pătrășconiu face o apropiere interesantă între Dan Voiculescu și fostul premier social-democrat Adrian Năstase, cercetat în clipa de față în legătură cu averea și afacerile familiei sale. Amândoi pretind că sunt victime ale unor lucrături și ale unor trădări, scrie jurnalistul de la Cotidianul. El se referă la modul în care și Voiculescu și Năstase refuză să recunoască adevărul dezvăluirilor făcute despre trecutul și respectiv prezentul lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O perspectivă mai bună decât coaliția de la București are în acest moment coaliția portocalie de la Kiev, abia închegată după 3 luni de negocieri și compromisuri.
Partidele pro-occidentale din Ucraina au înființat astăzi, după aproape 3 luni de negocieri, noua coaliție de guvernare, care după alegerile din luna martie reface practic Alianța Portocalie de la Kiev. Anunțul semnării acordului coaliției a fost făcut în Rade, Parlamentul de la Kiev, de Iulia Timoshenko. Am marea onoare, a spus ea, să anunț știrea așteptată de țară, din păcate, tocmai de 3 luni. A fost creată coaliția forțelor democratice compusă din Blocul Ucraina Noastră, Blocul Iulia Timoshenko și Partidul Socialist. În baza acordului care reface Alianța Portocalie, blocul Iuliei Timoshenko va avea cele mai multe funcții în guvern, iar ea personal își va recăpăta funcția de prim-ministru, din care fusese destituită de președintele Victor Iușcenko în septembrie trecut. Blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră va obține în schimb funcția de președinte al Parlamentului, la care va fi propus actualul premier Yuri Yahanurov. Ucraina Noastră insistase până în ultimul moment asupra candidaturii magnatului industrial și mediatic Petro Poroshenko, cel mai mare rival al Iulie Timoșenko, datorită căruia ea își pierduse funcția de premier în septembrie trecut. Cât despre Partidul Socialiștilor, a treia formațiune din coaliția de guvernământ, acestui partid îi revine postul de vicepreședinte al Parlamentului și trei fotolii în guvern. Coaliția refăcută a formațiunilor care au condus Revoluția Portocalie va avea 243 de locuri în Parlamentul de 450 de deputați, adică o majoritate simplă, și va avea de înfruntat opoziția puternică a Partidului Regiunilor. Formațiunea prorusă condusă de Victor Ianukovici, care a luat cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din luna martie și deține 186 de mandate. Dorim democrație în Ucraina. Crearea acestei coaliții trasează cursul Ucrainei pe mulți ani înainte și va aduce țara noastră în comunitatea europeană, declara Iulia Timoșenko, dar unii analiști politici ucraineni, între care Ivan Lozovi, președintele Institutului pentru Statalitate și Democrație de la Kiev, se îndoiesc că aliații Revoluției Portocalii, care s-au certat odată toamna trecută, vor reuși să conlocuiască la guvernare de data aceasta. Alți analiști vorbesc deja despre costurile noii coaliții. Stuart Hansel, de la Unitatea de Analiză a Grupului Britanic The Economist, este de părere că, din cauza negocierilor îndelungate, formațiunile coaliției au pierdut respectul publicului ucrainean și a celui din străinătate, mai ales blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră, care a negociat și cu Iulia Timoșenko și cu Partidul Regiunilor al fostului rival Victor Ianukovici.
Cred că cele trei luni au fost cât se poate de costisitoare, spune Stuart Hansel, și unul din cei care au pierdut cel mai mult este probabil Victor Iușcenko, care a demonstrat încă o dată lipsă de abilitate în a conduce țara în mod constructiv. Printre costuri s-ar număra și anularea vizitei în Ucraina a președintelui american George Bush, care urma să facă o escală la Kiev în drum spre summitul G8 din iulie la Sankt Petersburg. Nu se cunosc exact motivele anulării vizitei, dar așa cum spune și Stuart Hansel, dacă ar fi venit la Kiev, președintele american nici măcar n-ar fi găsit un guvern în funcție cu care se discute.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O delegație a Republicii Moldova, condusă de prim-viceprim-ministru Zenaida Greceanu, se află la Moscova pentru a negocia cu concernul rus Gazprom asupra unui nou contract de livrare a gazelor naturale. Actualul contract, în care Moldova plătea $110 pe 1000 de metri cubi, expiră peste ceva mai mult de o săptămână, adică pe 1 iulie. Vitalie Condrațchi.
Detaliile negocierilor de astăzi nu au devenit deocamdată publice, însă vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexander Ryazanov, a declarat zilele trecute că prețul de livrare a gazelor pentru Moldova ar trebui să fie cel de la frontiera cu Germania, minus costul de transportare. Cu alte cuvinte, prețul ar urma să se ridice de la actualii $110 pentru 1000 de metri cubi de gaze până la $200. Dacă avem în vedere că la începutul anului tariful era de $80 pentru 1000 de metri cubi, se poate vorbi acum de o triplare a prețului. Autoritățile de la Chișinău preferă însă să păstreze tăcerea în legătură cu noul preț la gaze pe care îl va avea de plătit populația începând cu 1 iulie, când expiră actualul contract. Expertul economic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Vyacheslav Ioniță, este de părere însă că formula de calcul a prețului la gaze propusă de Gazprom nu este corectă.
De cauza că, spre exemplu, spre deosebire de piața petrolieră, unde există mai mulți vânzători, mai mulți cumpărători și se creează la bursă, prețul scotează la gaz, nu există așa ceva. Din cauza aceasta, în Uniunea Sovietică, pentru țările din Europa, Apseanu a elaborat o formulă foarte complicată de calcul. La baza ei sunt prețul la petrol și la alte resurse energetice substituente a gazului. Deja și europenii consideră că formula aceasta este învechită. Pentru noi, cu certitudine nu merge, din simplu motiv că prețul corect a gazului la noi trebuie să reiasă din prețul altor substituenți energetici care noi am putea consuma.
O misiune a Fondului Monetar Internațional a evaluat pe parcursul ultimelor 10 zile impactul macroeconomic al scumpirii gazelor asupra economiei moldovenești. Concluziile misiunii vor fi cunoscute în câteva săptămâni. Anterior însă, Banca Mondială a evaluat că scumpirea gazelor până la $160 pentru 1000 de metri cubi este inevitabilă, astfel încât Chișinăul trebuie să fie gata pentru a face un efort financiar suplimentar de $200 milioane. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Departamentul Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției a respins pentru a treia oară astăzi solicitarea avocaților ca fostul ministru al apărării Valeriu Passat, fost director al Serviciului de Informații și Securitate, să fie examinat de către un grup de medici ucraineni. Avocatul fostului demnitar, Alexandru Tănase, ne-a declarat.
Departamentul a considerat că nu este suficient. Ei au zis că, indiferent de actele prezentate, medicii respectiv nu întrunesc cerințele legii privind la practicarea profesiunii de medic. Este vorba de articolul 4, potrivit căruia în Republica Moldova pot practica profesiunea de medic doar cetățenii Republicii Moldova. Bineînțeles că este un pretext formal care încearcă să ascundă adevăratele motive pentru care nu se permite consultarea lui Valeriu Passat. De fapt, nu este vorba de practicarea profesiei de medic. Nimeni nu vine încoace să practice această meserie. Este vorba de o consultație care, în mod normal, poate dura maximum 3 ore. În realitate, autoritățile încearcă să împiedice accesul acestei comisii pentru a nu face public adevăratul diagnostic privind starea sănătății lui Valeriu Passat.
Alexandru Tănase, unul din avocații fostului ministru al apărării Valeriu Passat, condamnat la 10 ani de detenție pentru că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu în cazul vânzării unui număr de 21 de avioane MiG-29 Statelor Unite ale Americii în anul 1998, tranzacții în urma căreia ar fi prejudiciat statul moldovean cu mai multe milioane de dolari. Passat a fost condamnat de prima instanță.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Noul primar era așteptat în curtea școlii de 10 de copii care au organizat un arc de flori pe sub care a trecut Roy Torres, iar ansamblul Țărâncuța a interpretat în cinstea oaspetelui imnul satului.
Sărbătoare e mare la noi în sat, mic și mare cu toții ne-am adunat, strângem mâinile tale și mulțumim pentru viața pe care o trăim.
Dincolo de curtea școlii, sătenii își căutau de treabă. Unii credeau că a venit o comisie de la minister, alții spuneau că este vorba de o delegație de la o firmă, iar ceilalți nici nu aveau timp să se gândească la așa ceva. Cu toate acestea, așteptările sătenilor erau mari.
Suntem goleavă mică, n-ai cu ce să-ți îndrățăi pe tine singură, dar să mai ai pe cineva alături, e tare greu.
Ni s-a stricat grădinița și așteptăm o grădiniță nouă. Acum am primit un ajutor de la oaspeții acestea foarte bun pentru grădiniță mobilă, o reparație cosmetică ne faci.
E bine, noi suntem uniți, nu ne sfădim, nu ne bătem aici, lucrăm toți la un loc și pașii, să nu ne râdă satele de pe împrejur.
După întâlnirea cu membrii Consiliului Local, consilierul Nicolae Lozan a apreciat discuțiile cu noul primar, drept foarte instructive, dar mai mult teoretice decât practice.
Prindem și noi leacă la minte să mai dezvoltăm cum dezvoltează alte țări. Și eu cred că e tare bun ajutor și tare de folos și pentru comunitatea noastră, dar toate știm de luna în cur, finanță, n-ajung pentru toate este. Și dacă o mai găsesc de pe neava, toate și împăreatcă.
Noul primar, reprezentantul UNICEF în Republica Moldova, Roy Virgilio Torres, a declarat că a venit la Rublenița să ofere soluții concrete la probleme concrete. El s-a arătat totodată dispus să învețe din practica autorităților locale și să îmbunătățească împreună cu acestea viața sătenilor.
Există multe probleme sociale din cauza că oamenii nu au de lucru sau primesc salarii mizere care nu acoperă nici puținul din necesitățile curente. 12 familii din sat locuiesc în condiții extreme, dar problemele pot fi rezolvate cu un efort minim și anume, oamenii trebuie să fie informați despre resursele care există și care pot fi utile.
Auzind de optimismul primarului de la UNICEF, sătenii au format cozi la ușa primăriei. Unii veneau să-și rezolve problemele, iar alții să vadă, vorba mătușii Eugenia, un american. Femeia are grijă de 3 copii care au rămas cu ea în urma unei căsătorii nereușite a fiului său. Unica salvare a mătușii Eugenia este pensia pe care o primește la timp, dar nici aceasta nu-i ajunge deoarece nepoții sunt cam bolnăvicioși, spune bătrâna.
Centru medical, dar păi tot locul tot costă bani, medicamentele scumpi.
Cum
să-i duc? Am să-i duc, dar și eu credeți că eu sunt de boțel?
Poate sunteți mai puternică decât domnul Tore.
Decât America nu-i nimeni mai puternic.
La primar a venit și un tată cu 3 copii, care de circa 2 ani nu are lumină în casă. Rămas de unul singur, bărbatul crede că doar primarul îl mai poate ajuta.
Și eu am dat un primar să-mi fac buletinul și să-mi pui lumină. Că lumină n-am și am 3 copii. Și soția are 2 ani zile, nu e acasă. Eu din să nu știu nici, că o sunat vreo 2 ori, unii au spus la Moscova, dar el nu trebuie jucat pe ei, 2 ani zile nu a prins jucat pe ei.
Primarul Roy Torres i-a ascultat pe toți și le-a oferit soluții. Chiar dacă nu întotdeauna oamenii au primit ceea ce așteptau, ei au rămas mulțumiți că cineva le-a ascultat povestea vieții și a încercat să-i ajute. Roy Torres le-a spus oamenilor că nimeni nu o să vină din afară să le rezolve problemele și că soluțiile trebuie să fie căutate în interiorul comunității.
Majoritatea problemelor se reduc la un singur lucru. Avem nevoie de mai mulți bani care să vină din afară. Primul lucru pe care trebuie să-l depășiți este să treceți peste această așteptare că cineva va veni să vă rezolve problemele. Am văzut mulți oameni care vin la primar și cer ca acesta să facă ceva pentru fiecare în parte și pentru comunitate. Vreau să vă spun că primarul de unul singur nu poate rezolva toate problemele.
Doar 3 zile a durat mandatul noului primar de Rublenița, Roy Virgilio Torres. Ultima zi de aflare în sat, reprezentantul UNICEF în Republica Moldova a dedicat-o botezurilor și cununiilor. La plecare, primarul satului, de astădată cel real și ales de către comunitate, Cosma Ursache, s-a adresat sătenilor, iar cuvintele lui sunau ca un jurământ.
La noi, carul din loc de astăzi s-a mișcat și, cum a spus domnul Torres, toate lucrurile se fac numai împreună, în comun. Și ar să depindă de mine ca primar, eu totdeauna am să-mi dau aportul ca să facem lucruri frumoase pentru viitorul nostru, pentru țara noastră. Da, noi nu avem multe lucruri încă nu s-au făcut, dar totuși noi sperăm că împreună să le facem.
Pentru mulți rublenițeni, aflarea în sat a reprezentantului UNICEF în Republica Moldova a fost un eveniment, de care își vor aduce aminte încă mult timp.
Suntem mulțumiți, a să avem amintiri plăcute și un viitor din zi în zi tot mai bun, mai în creștere.
Dar totuși așteptăm o grădiniță nouă.
De la Rublenița, Soroca, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Italia a restabilit încrederea în fotbal după un meci precis și profesional corect împotriva Cehiei. Italienii au deschis scorul exact ca acum 30-40 de ani, dar nu au crezut din nou în mistica retragerii. Inzaghi a insistat aproape să înscrie târziu spre minutul 90 și, la 2-0, și-a recâștigat locul în squadra azzurra. Cehia a plecat acasă, acolo unde va putea demonstra cât de departe e România de aceste mondiale cu o proteză inutilă. O singură echipă africană, Ghana, merge mai departe. Și cu asta, problema celor 32 de echipe e rezolvată. Sunt prea multe și sunt greșit alese. Mexic, Iran, Angola, Polonia, Togo și atâtea altele au fost greșit îndrumate. Locul lor era în grupa valorică a unei competiții care urma să imite hocheiul, departajând între fotbalul mare și anecdotele mici. Până la urmă, niciuna din echipele fotbalului mare nu a ratat calificarea. Ba chiar a parcurs grupele la pas. Anglia, deși adânc rănită de pierderea lui Owen, Argentina, aproape neutilizată, Olanda, Brazilia, n-au trebuit să joace aproape și au pătruns fără riscuri în faza a doua a competiției, pe baza legitimației de mare putere. Germania, cu o grupă ușoară, s-a plimbat pur și simplu și se va întâlni Suedia, primul adversar serios, abia în al 4-lea meci. Olanda și Argentina au început să se odihnească devreme, în timpul meciului direct. Amândouă pătrund în faza a doua și toată lumea așteaptă acum startul adevăratei cupe mondiale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației. În numărul de mâine, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice. Răspund ministrul apărării Valeriu Pleșca, președintele Comisiei Electorale Centrale Eugen Știrbu, președintele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină Gheorghe Rusu, deputatul Marcel Răducan și ex-directorul Agenției Guvernamentale de Presă Moldova Press Vasile Vatamanu. Ziarul de limba rusă Vreme ne descrie cu lux de amănunte litigiul dintre câțiva cetățenii cetățeni, consumatori și compania Union Fenosa. Iar ziarul Moldova Suverană scrie că, citesc, potrivit unui studiu elaborat de către experții Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli Uniagro Protect, anul trecut embargoul Federației Ruse la producția vegetală din Republica Moldova a provocat exportatorilor moldoveni pierderi de peste 10 milioane de dolari americani. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist Puls sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Cum acționează mecanismul eschivării de răspundere penală pentru corupție? Ziarul Puls de vineri încearcă să răspundă la aceste întrebări semiretorice.
În articolul său din hebdomadarul Săptămâna, publicistul Vsevolo Ciornei analizează șansele Republicii Moldova de a-și comercializa vinurile, roșiile și alte produse agricole în Uniunea Europeană. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că e suficient să pleci odată în Transnistria ca să ți se reveleze un adevăr incontestabil. Acela că autoproclamată Republica Moldovenească Nistriană nu va mai fi niciodată parte componentă a Republicii Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.